Sunt Arsita Albenta al Spiritul Sfânt Omen, o ala este acolo, Javana al Spiritului, Gheza Kola Hanan am primit camera, Kunta Gloria Lila, cu de vizită al poplu Tana, nu se înainte să nu vii, și la drept să ne fie sarnate, confident, că să ne gândesc Mari mai avem viața în noi, Mari mea, când bagi într-o stânga, să-mi bagi cu fața de fie Iisus. Gloria în sere, le bine de Spiritul Sfânt.
Mela, fuq l-agenda l-ewwel item hija konferma tal-minuti tal-tlieta 10 Marzu ta' din is-sena illa kienet numru 29. Hemm xi rimarki jew xi korrezzjoni jew approvati, mela il-minuti approvati. Mela mmorru fuq it-tieni item. It-tieni item hija l-partial.
Xtaq nagħmel referenza għall-korrespondenza li nakellem jak li kellem jak matul din il-ġimgħa. Fejn għall-benefiċċju tal-membri tal-kumitat jiena tlabt lilek bħala chairperson biex titla fuq l-aġenda l-issju tal dak li smajna fil-medja fl-aħħar ranet illi li
it jes għawnek fej għandu xaqsa mifri dik kienet totalment out of order u spiegħajt li kawx out of order. Li teġa biex tqajjem il-kas għawnek biex kun tisemma li ħnek hemmhekk jien m'għandix diffikultà. Imma l-onis neġa' ngħid fuq l-item fuq l-aġenda kont tħadd biex nibda bux l-item tal-aġenda. Issa jekk inti wara trid tagħmel dik il-rimarka nagħmilha. Imma naħseb l-ewwel għandna nibdew billi għandi fuq l-aġenda mbagħad wara għandik iċ-ċans tibżax.
X'inhi l-problema? Mina
tibbix ma taħsib xi qed inżul.
Lela
qasta battilhom lill-membri.
Astajtni ċans, nispjega x'kien is-suġġett. Is-suġġett kien. Le, ma tieni ċans jekk jogħġbok. Jiena tkellem dwar l-inċineratur tal-Matab illi issa skoprejna illi skont l-era kien hemm konflitt ta' interess u allura beda proċess ieħor. Jiena tlabtek li dan huwa item illi għandu jitla, tlabt il-permess tiegħek biex jitla. Inti kkwotajt li xi rulings, però jiena mingħajr ma jidħol fid-dettall u ħanħobb is-30 sekonda. Hemm il-predeċessuri tiegħek li kienu flok is-siġġu fejn inti llum qed hemmhekk, allura l-Onorevoli Alex Muscat minn din l-amministrazzjoni u l-Onorevoli Malin Farrugia kien hemm tal-inqas sitt każijiet, seba' każijiet illi kien hemm talba quddiem dan il-kumitat minkejja l-punt virgola u l-legalità xi jgħidu r-rulings u xi jgħidu dak li inti pruvajt tikkwota illi l-chairperson aċċetta bla ma jkun hemm vot, bla ma jkun hemm diskussjoni li mbagħad niddeċiedu fuqha. Jiena għandi dritt bħala rappreżentanti tal-poplu, ovvjament fisem l-oppożizzjoni, dan is-suġġett jitlawnek kif telgħu numru ta' items oħra illi min kien qablek fuq dak is-siġġu aċċetta mingħajr problemi. Jiena qed nitlob għax l-aħħar mill-aħħar deċiżjoni jieħduha l-membri ta' dal-kumitat u ma jħodix iċ-ċermen waħdu bir-rispett lejk. U allura jiena qed nitlob lil membri preżenti hawnhekk biex jifhmu illi dan huwa suġġett bla ma nieħdu vot, jiena tlabt il-suġġett tal-Matab minħabba li issa reġa' nfetaħ il-proċess ta' konsultazzjoni b'rabta mal-IA għax sar zbal minnaħat għal-Waste Service, jiena qed nitolbok għawl tliet kollegi hawnhekk biex dan is-suġġett la ma telax illum darb'oħra jitla fuq l-aġenda minkejja rulings, minkejja l-punt virgoli regali. Għaliex qabel kien hawn seba' każijiet oħra u kien hemm it-talbiet ta' tabu level, kien hemm il-fuel stations policy u kien hemm kwantità
il-bajjiet kollu hawnhekk ma ġenniex biex nagħmlu meeting. Jiena rispondejtek hemm ir-ruling qed nitlob. Jiena tiċċerja bir-rispett kollu lejk. Jien iva, jekk kommu kontra ruling, jekk hemm ruling deġa jien niddeċiedi.
No qed ma najtux hawnhekk jekk hawnhekk ma najtux, jekk tajjeb kull barra.
Għax li qed tgħid ma tiġidix, jien għalhekk hemm ċermin hawnhekk. Biex dak li ma stax isir, ma
nistax. Mhux biex tiġi tajjeb hawnhekk, hawn qed jiġi każin.
Hawnhekk jiena leħni minn hija jgħid. Imma hawnhekk laqas li tiġi biex tadotta u tgħid li m'għandix dri. Jiena bħala ċermen. Jiena bħala ċermen jien qed tiċċerja.
Kien hemm seba' każijiet oħra. Kien hemm ħafna seba' każijiet oħra. Illi ma qagħdux ifittxu.
jena jena em rulings em liġi tejk
em
liġi statik xista jensa għawnek
għandek seba kazijiet tajkom lot
mis em liġi tejk u jien musa liksa liġi
jien musa tiksira liġi
dak jinti jattejdu perspekt kollu il-korrespondent ġa l-istru simxu mal-agenda
il-ministru responsablement tiddeja ministru
jien għaddeċer jħu paċenzja
tajjaċek jħu tajjaċek jħu
dak għalaj leħni minni għajja tajjaċek
mux
għattajat miħek leħni minni għajja
kontrollax
minni għajja
ministru Farrugia responsabli
jħu paċenzja daċsek għed bara bara autovote jħu paċenzja għamurru lajtem nimis
jidġudikaw il-nis
jħu paċenzja. All right, lajtem li jmiss. Għavnaħ, nek mux inti dattak, ta' għavni ċerja jien. Mux jista se taħseb li t-ċerja inti
dattak. Għamil bħasħabek ta' għabel.
Le.
Li ta' uċċas li diskussjoni.
Jien, da, jiddeċidi jien xilu fl-interess ta' għajan test għandu jisi.
Bla'
All right.
Ndorri jien nisema u la' rubenza.
Ho paċenzja.
Nifu jina paċenzja.
Nimxi kema dimxi.
Taf kemi nino paċenzja.
Ho paċenzja. Jien ta' ġata' jtek responsabli miktu posta jek trejti publika litra. Orraj, kollox jisir bejliva. Imma bejl ma jiġix biex noqod nlabu għal-galerija. Ok? Ifista jtaġġat għajr tu għal-għalik.
Ekkajdilom residenti
ta' għal-għalik. Għalimur għal-għalik l-jmiz.
Ekkajdilom ta' għal-għalmur. Ekkajdilom ta' suwiqi. Ekkajdilom.
Orraj.
Illi għat nlabu għal-galerija.
Hoppa ċenċa. Neġa nejdlek, ħalli ħanibdow, ħanibdow.
Kombinazzjoni għaw residenti.
Hoppa ċenċa, għabbot jtik il-kelma biex titkellem.
Ifira
kemm inti arroganti. Bat xortet qosija. Mela, inkomplu, l-għajtim l-jmiz. Ija paċa Local Plan Review of the Central Malta Local Plan 2006, trefidir Zalb Gargu. Nitlob il-proċedur ħanajt kif il-semxi, l-għol nati il-ministru nati kelma biex jati jamel l-interventiju, u bat nati l-ilmu responsabli tekniċi biex jamlu spiegazzjoni, u għara l-spiegazzjoni mbat emmek ta' dan il-pjan, mbat immorru għal-mistiedna biex jamlu l-mistoqsijiet tagħhom, l-interventi tagħhom. Unbat wara illi jisir spiegazzjoni nerġa' blura dik ir-reazzjoni, tingħata reazzjoni minn nies tekniċi responsabbli, u mbagħad wara illi membri ta' dan il-kumitat jagħmlu l-interventi tagħhom mistoqsijiet tagħhom. Mbagħad jingħataw spiegazzjoni tagħhom mill-nies tekniċi. Allora nitlob lill-Ministru biex jagħmel l-interventi.
Grazzi ċer, ħan għamil intro qasira ħafna biex mbagħad inħalli f'idejn il-Planning Authority illi tagħmel l-argumenti tagħha, da bażikament qed nitkellmu dwar partial local plan review tal-2006 ovvjament f'Central Malta, local plan for Gargur, indirizzata triq fidil Żarb ġewwa Gargur u hawnhekk bażikament intlaqat sottomissjoni tal-pubbliku biex l-official building alignment skont tal-2006 local plan tal-Gargur preċiżament fl-east side triq fidil Żarb tal-Gargur u triq Kromp il-Baħar u triq il-ġnien fil-Gargur stess tibqa' skont kifini fil-UCA, ġifieri ma tinbidilx skont il-local plan tal-2006. Dana huwa l-argument li qed nitkellmu llum dwaru u nħalli f'dejn il-Planning Authority biex tagħmel l-argumenti tagħha.
Mela, nistieden il-missjam spjegazzjoni, sem u l-karega kjoġbok. Eċer il-mikrofon.
Dora, għara mis Planning Authority? Dwar għadegwara minn Planning Authority, naraw proposta għal-parċi riġu ta' Central Malta Local Plan ta' 2006 għal-parti east side ta' triq fidil Żarb bej triq il-Kromp u triq il-ġnien li tagħmel parti mill-Urban Conservation Area tal-Gargur. Li xuji li bħalissa l-iskema tal-Local Plan, Central Malta Local Plan 2006, il-official alignment titlob li il-linja timxi kif qed taraw fil-kannella fuq din is-slide fuq in-naħa tax-xellug. Jiġifieri tipproponi li jkun hemm mhux tipproponi, skużani, l-official alignment hi li jiġi demolished il-bini within the OCA. Tal-building alignment jiġi tirata skont il-linja l-kannella li qed taraw fuq din is-slide. Għalhekk il-planning authority llum quddiem dal-board qed tipproponi qed tispjega l-proposta li dak l-orifisha alignment ma jibqax hekk jitbiddel ħalli inżommu il-bini eżistenti li hemm fl-Herbal Conservation Area ma jiġux inwaqqa' jindaw il-bini u tinżamm il-bini eżistenti tagħhom. Bħala history kif qed taraw hekk il-2006 local plan ilu ġej minn żmien anke mill-extract ta' 1965 town planning scheme li kif qed taraw hekk l-bini within the UCA jiġi mwaqqa u jidħol il-ġewħa li titwessa triq ila pjanata minn 1965 and over, kif qed taraw f'dal-slides ta' hekk, u din anke l-extract ta' 1988. Ġifieri Central Malta Local Plan 2006 kompla jerġa' jipproponi u għamilha uffiċjali li l-bini within the UCA ta' dik il-parti ta' triq li semmejna jaqa' u jiġi rtirat il-ġewwa u żiet ukoll dik il-parti li qed taraw bl-isfar hemmhekk. Tersa u koll il-ġewwa linja ħalli tkun tista' titwessa triq. Fil-fatt l-objektiv ta' dil-partial open plan review huwa li nemendaw dil-official building alignment ħalli ma jtwaqqax dal-bini within the OCA u nimxu mal-linja eżistenti tal-bini li hemm bħalissa. Dik hija l-objektiv ta' dil-partial local plan review, mainly ovvjatu l-intenzjoni tagħha li we safeguard the character of the urban conservation area. Din hija l-current official scheme alignment, ġifieri kif inhi bħalissa kif għandha tinżamm il-binja uffiċjali li għadha mal-linja kannella u l-binja eżistenti hija iktar il barra. U din il-proposta ġifieri l-linja kannella l-official building alignment jimxi mal-linja tal-binja eżistenti. Saret din l-objective telqu għall-public consultation between February and March u kien hemm kummenti mill-pubbliku mill-local council u anke mill-broadcasting authority. Mainly ħafna mill-kummenti anke mill-local council qablu mal-prinċipju li tinżamm il-linja tal-bini eżistenti u ma jitwaqqax bini within the urban conservation area. Kien hemm kummenti wkoll anzi li dan il-prinċipju li jinżamm il-bini eżistenti within the urban conservation area anzi wkoll il-naħa ta' wara ta' dal-bini li tagħti fuq il-parti li qed taraw bl-aħdar hemmhekk ġifieri agricultural land bħalissa lill-local plan eżistenti qed jgħid li jinbena parti minnu dik titlaq ukoll ġifieri nimxu mal-bini eżistenti tal-existing buildings. Wkoll kien hemm kummenti li triq lil-linja proposta li titwessa fi triq il-ġnien kif qiegħda fil-local plan dik titlaq ukoll ġifieri nimxu mal-bini mal-linja eżistenti ta' triq li hemm bħalissa dawn huma proposti mill-pubbliku. Kien hemm kummenti wkoll il-broadcasting authority mainly concern anzi li dawn għandhom problema biex jitlu bl-aċċess għal transmission tower li hemm minn triq fidil fit-tarf tagħha. Huma fil-fatt jixtiequ li tibqa it-triq proġettata li titwessa li għadha l-bini u triq titwessa għax għandhom problema għall-aċċess anke bħala safety. Fuq hekk id-direttorat tikkonsulta Transport Malta fejn huma qalu li normalment f'urban conservation area storoq inqas minn 8 meters wide għandhom ikunu suġġetti għal konsultazzjoni ma' Superintendenza Cultural Heritage. Konsultazzjoni ma' Superintendenza saret ukoll u dawn anzi jgħidu li il-current building alignment għandu jinżamm li l-bini ma jitwaqqax fi użin urban conservation area u l-proġett li titwessa triq ma jibqax. Fuq hekk nutaw ukoll id-direttur għaddi bħalissa jgħidha l-public consultation u hemm ukoll konsultazzjonijiet għaddejn ukoll ma' Civil Protection Department fuq dal-comments u l-consens li qajmu l-Broadcasting Authority. Bħala status kif qatt din qiegħda għall-public consultation il-pubbliku għandu sal 4 June li jmiss biex jagħmel il-kommenti tagħhom u dak min-naħa tad-direttorat.
Ningrazzja. Issa niftħu għal pubbliku biex jagħmel l-interventi tiegħu. Fil-fatt għandna lill-Perit Patrick Calleja nistgħu qed jagħmel kuntatt ħalli jagħmel l-interventi u mistoqsijiet li għandu jagħmel. Ma nafx ukoll x'edin.
Iva, u jgħat.
Ok, u rajt, tista' tibda.
Għalix ta' kun, nista' nixxerja l-iskrin jew b'ximot jew.
Ma ħajċ. Ħalli ħanaraw daqsxejn. Ħalli jiġi daqsxejn it-tekniċi ta' ħanaraw.
Lo, neħ nixtieq ngħid li as such ma di l-proposta tal-alignment fid-żarb m'għandniex oġġezzjoni. Ma nafx jekk hemm xi rappreżentant tal-Kunsill Lokali tal-Gargur hemmhekk ma
jien informat li hawn is-sindku hawnhekk kif fil-fatt se jsir intervent mis-sindku wkoll.
Okej, tajjeb.
Aw ma. Okej? Ija, issa qed jgħidlek jekk nota li tista' tixxerja. Kompli, ma għamel intervent tiegħek.
Bażgam, le, ma nixtieq nur is-sajt fej, għax nixtiequ li jekk jista' jkun dil-review tal-local plan tiġi estiża, triq il-triq fidil żarb tkompli. Fil-fatt hija sqaħ ma tinfittx din it-triq għall-blu tal-transmitting station, imma hemm post li ma triq il-krom fej tispiċċa dil-proċedura tal-alignment. Li mbagħad jinfett fuq sajt fuq wara. Imma din is-sajt qed jiġu kien hemm diversi applikazzjoni biex jibnu. Ġo art għada verġni għada mhux żviluppata li kienet art agrikola tintuża sar dan l-aħħar sa ftit żmien ilu. U l-oriġinarjament fil-pjan regolatur huwa ċar immens li qatt ma kien intisa biex jiġi żviluppat. Issa kif inhu kif qed jiġu interpretati l-linji qed min-naħa tal-Planning Authority qed jgħidu li tista' tiġi żviluppata, ma nixtieq nuri fuq id-drawings u s-sajt u r-ritratti tas-sajt fejn għax mingħajrhom ma nistax nispjega sew eżattament ma.
Għandek il-faċilità tista'. Għal Mimo, għax tibatitlek Mimo biex tagħmel x'għandek tagħmel.
Okej.
Okej?
Ok, nara. Et taraw l-screen? Il-ritrat tas-sajt?
Iva.
Ora, din hija l-art li qed nitkellem dwarha. Din hawnhekk hawn sqaq li tinfett fit-triq fidil-żarb minn triq il-krom, minn sqaq il-krom insomma. U hemmhekk hemm passaġġ bir-riġel li tispiċċa viċin Victoria Lines minn hawnhekk minn wara dak il-pal tal-bajtar. Ma dik is-sajt, nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll li l-uniku artiklu li hemm fil-local plan dwar il-Gargur li huwa 7.111, ma nafx nixtieq naqra kollha, ma bażikament li jgħidu l-Gargur is a characteristic rural village, situated between Nashar to the west and Madlina to the east. The locality is an important example of a typical village, still totally surrounded by rural areas of good quality agricultural land, etc. Considering that the whole local plan is highly urbanized, localities like Gargur provide the rural open spaces that are lacking in other localities. Basicament, l-unika artiklu li hemm huwa fuq dan il-punt li għalmenu Gargur kif toħroġ mill-partijiet li huma mibnin, specialment fil-UCA, tispiċċa fil-kampanja li hija rar immens, ma m'hemmx rar hemm villaġġ, forsi għawdex qatt fadal xi ruħula hekk li tispiċċa fil-kampanja. U Gargur hawn differenti u fil-fatt dan l-aħħar kellna diversi xajdulu aħbarijiet dwar il-Gargur u li huwa partikolarment użat għall-recreation. Issa, mela dak fuq il-xajdu, hemm applikazzjonijiet mela, ħanuri fuq tal-UCA. Mela din hija il-pjanta tal-pjan regolatur li fil-fatt taxxat mill-Planning Authority wkoll kellhom ritratt ta' dan is-sajt. Is-sajt li qed nitkellmu dwar huwa hawnhekk fejn hemm il-vleġġa. Għawnek għatma kien intis għal-bini, il-bini u għawnek fejnu bil-kannella u l-isfar s-post kien l-om jiftu triq imma imbena għamnek eventualment. Imma għawnek zgur għatma kellu imbena, il-lajn l-skur u għal-UCA, l-awtan tal-UCA, l-ahmar u għal-development zone, il-limits development. Imma meta saru daw jiniftakaru ma xkont fil-fat sedimt fuqom daw. Di għatma kienet intiza biex tiġi sviluppata, għaxin kella kull fejn hemm spazju bejn din il-linja, il-ħamra u l-bini u għal u fabrika bliġ. Kif tiġi interpretata meta kabru l-skims għamluhom digital, il-linja tal-iżvilupp ma kibriċ bl-istess skala kif. Kibret il-xar, il-linja baħt linja rqiqa, imma l-spazju ma baqax l-istess, kiber hemmhekk, u qed japplika fuq din l-erja. Din l-erja. Issa li jiena ngħid il-saq fidilizar huwa hawnhekk triq fidilizar u jinfett triq saq il-kromp. Umbat dil-parti, issa l-application qed isiru, issa jiena qed ngħid li jinkludu dil-biċċa u jneħħuha minn fuq l-iskjal within development. Dak huwa l-iskop tal-interventi għallu.
Ġa repeti għal biċċa
illi nitlob minn 2008.
Issa, importanti ġi repeti għal biċċa ma femniekx.
Għatlek ili nittab mit 2008.
Le, muġdi, għabel ked ċaħġa fuq l-isqa u ma smajnix. Xalli biex ekkem da, jihdu nota taħħax ma smajnix.
Fidilizar, u għafen jindika bil-verġa, li huwa il-fejn qed jitolbu li l-alignment tiġi riveduta għallum. Issa di hawnhekk tinfett fl-istess serja, għax sa il-komp għax huma jgħidu sa hawnhekk l-alignment irid inbidel, jiena ngħid jestendu għalmenu il-local plan, jibdu l-local plan biex dik biċċa l-interpretazzjoni tal-iskim jew tal-limiti tal-iżvilupp jiġu irranġati u ċarati. Għax din l-erja qatt ma kienet intiża biex tiġi żviluppata.
Ok, ningrazzjak tal-intervent tiegħek. Issa ngħaddi għal Dr. Jens Tafraċ. Biex jame. Ok, all right. Mela, all right, mela l-istintku tal... Ok, mela, jiva. Tistit għodem, bħin għal kiexer, mikrofon jek joġbu.
Good afternoon, il-kulħat. Smajt b'interess dak li qed jgħid il-perit kalleja u nissottoskrivi dak illi
introduċiru ħek ħallija
rekord. Skużawni, jina Tane Xeveras, avukat qed nirrapprezenta lill-Kunsill Logari ta' Gargur u nirrapprezentahom ukoll fuq kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu għall-awtorità tal-ippjanar. Smajt b'interess dak li qal il-Perit Patrick Kalleja u nissottoskrivi dak li qal fil-fatt qed ikun hemm pressjoni biex isir żvilupp anki f'tarf dam diversi sqaqin u wera l-pjan ta' qabel f'dak illi il-local plan illum issejja bħala strategic open gap u ikun hemm pressjoni biex isir żvilupp f'tarf dawn is-sqaqin. Fil-fatt nista' nikkonferma għaliex hu semma il-biċċa xogħol fejn il-linja tal-bini u l-linja tal-konservazzjoni urbana fejn oriġinarjament kienu fuq xurxin issa ġew ftit appartati u fil-fatt anki f'dik il-linja dik il-gap bej iż-żewġ linji hemmhekk qed ipprovaw jew qed tipprova tingħata l-impressjoni l-interpretazzjoni illi hemmhekk illum hija tajba l-iżvilupp. Il-proposta li qed issir illum biex il-linja tal-bini issir b'tali mod li issegwi il-bini f'triq fidilizar, il-Kunsill jaqbel pjanament magħha, ma nistgħux ma nkunux favur tagħha, però qed ngħidu illi fil-fatt qed inħares lejn din u qed nara jekk fil-fatt hemm xi applikazzjoni f'dik il-biċċa, f'dik il-biċċa hemmhekk. Qed ngħidu illi il-partial review tal-structure plan forsi għandha titwessa ftit iktar. Smajt illi l-autorità innutat il-proposta minna ħatana illi li jekk il-linja tal-bini ħassegwi il-bini eżistenti u jekk illum kif huma l-affarijiet jista' jinbena anki fuq wara, allura l-linja trid tissegwi kemm fuq qudiem kif ukoll fuq wara biex dak li wieħed qed jiggwadanja fuq il-biċċa ta' quddiem jitlifa fuq in-naħa ta' wara li llum hija art agrikola. U ma smajt x'għandha tajt l-awtorità fuq dan is-suġġeriment jekk fil-fatt huwiex ħajġi adottat jew le. Jiġifieri aħna qed ngħidu iva favur dil-proposta, però qed ngħidu illi tista' titwessa biex jitlu policies oħrajn biex l-erja ta' konservazzjoni urbana tiġi protetta anki fl-isfond ta' dil-pressjoni biex isir żvilupp l-strategic open gaps jiġu protetti u anki l-linja ta' wara tiġi allura kif ħadd tiġi spostata l quddiem il-linja tal-bini jiġi spostat ukoll min-naħa ta' wara biex isegwi bini eżistenti. Dak li għandna xi ngħidu.
Ningrazzjak, jistieder il-Dr. Jens Safraġ. Għamel introduzzjoni.
Good afternoon. Ian Stafraċ, avukat, però residenti fl-erja, ġri jgħata għek fil-kapacità tiegħi ta' resident fi triq il-ġnien, jekk forsi jistgħu jtellgħu is-site plan. Patrick, tista' toħroġ inti mill-sharing?
Iva.
Thank you. Basic li jissa titla fuq l-screen, site plan. Aha. Triq il-ġnien hija triq li minn triq Fidel Zarb biex toħroġ il-barra mill-gargur ħa tikser l-isfel għal triq il-ġnien. Għal minn forsi huwa mitħla tal-akwati triq il-ġnien tibqa' sejra eventwalment u twaslek sal Madlina. Sa fuq dak il-bridge li hemm fej kien hemm dak il-bini tradizzjonalment magħruf bħala Bużjetta Gardens, illum jismu Madlina Village. Dik hija triq il-ġnien kollha tibqa' tieħdok sal Madlina. Triq il-ġnien bħal mija triq Fidel Zarb hija triq karatterizzata. Anyway, triq il-ġnien hija din it-triq tawa. Ana qegħdin nitkellmu fuq din it-triq u din hija triq il-ġnien. Fil-prinċipju l-proposta li qed tressaq il-Planning Authority, at least ir-residenti anke li tkellimt magħhom jien, kulħadd huwa favur hija, għaliex effettivament ma tagħmel sens li triq titwessa għaliex hija karatterizzata minn ġiex rows ta' bini li ħafna minnu għandu valur anke vernakolari u m'hemmx il-ħtieġa li titwessa triq. U fil-realtà naħseb qatt ma kienet tessir jew qatt ma tista' ssir għaliex kif qed ngħidu ġiex naħat ta' triq huma binjiet karatteristiċi ta' raħal fil-UCA. L-issue li tqajmet anke minn naħa tal-Communications Authority or Broadcasting Authority ma naħsibx li għandha daqshekk rilevanza at this stage għaliex anke jekk din il-biċċa titwessa. F'realtà sabiex tasal għaliha trid taddim in toroq dojoq bħalhuma Fidel Zarb. Ġifi doesn't make sense li twessa biċċa meta mbagħad ħadd ibda jew tispiċċa ġol-embut. Ġifieri l-argument tal-Broadcasting Authority ma naħsibx li huwa argument suffiċjenti biex wieħed jibqa' bl-iskema kif inillum, imma għandha tiġi adottata l-iskema kif proposta f'din l-emenda. Aħna li qegħdin nissuġġerixxu hija li l-prinċipju ta' din l-emenda għandu jiġi estiż. Biex anke toroq li jagħtu għal triq Fidel Zarb, jiena qed nitkellem fuq triq il-ġnien, jekk wieħed jara l-local plan triq il-ġnien, parti sostanzjali minna jiena ngħid 80% minna huwa fil-UCA. Il-differenza bejn triq il-ġnien u din it-triq hija li triq il-ġnien għandek row minnhom huma djar fil-jusej djar vernakolari antiki ħafna minnhom restawrati. Faċċata flok hemm row of houses hemm ħajt tradizzjonali tas-sejjieħ u għal LEE fl-outside scheme li huma ta' valur agrikolu anke skont il-local plan. L-iskema kif hija mfassla anke fl-iskims l-antiki hija li dik it-triq ukoll titwessa xi darba. Għana qegħdin ngħidu bħalma ma jagħmilx sens li titwessa din it-triq, daqstant ieħor ma jagħmilx sens li titwessa triq il-ġnien għaliex one jekk titwessa ħad titwessa ġo l-Owdy Żed u tu ħad titwessa ġo art li għandha valur agrikolu. Secondly, ma jagħmilx sens illi toroq fil-UCA u ħut mit-toroq u madoq u ħut mit-toroq jiġu imwessa isu daqs li hija skim normali. Ħanajt punti ieħor ukoll għal min huwa mitħla ta' dik l-erja jaf li f'parti minn triq il-ġnien kif sejjer inti mill-gargur ħadd tmur għall-Madlena. Kien hemm bottleneck tradizzjonali illi ħafna drabi peress li hija triq two-way. Peress li hija triq two-way ma jgħadux ġiex karozzi f'daqqa. Anke hemmhekk instabet soluzzjoni li ma titwessax it-triq u nfatti saru mountain traffic lights li anka f'dik il-parti ta' triq infatti ma twessaċ it-triq saru mountain lights li bihom jiddiriġu li tixal naħa jgħaddu karozzi minn naħa tixal naħa jgħaddu karozzi minn naħa l-oħra li kienet ukoll soluzzjoni adegwata u naħseb qed l-aspettativi ta' kulħadd. Aħna milna submission fil-public consultation b'din il-proposta, arġajna milna submission fil-public consultation li hemm bħalissa, ma naqbilx ma l-autorità meta tajt li triq il-ġnien mhijiex fil-UCA, triq il-ġnien hija fil-UCA, 80-90% ta' triq il-ġnien hija fil-UCA, u li tibqa' ippjanata li xi darba din it-triq titwessa, fl-opinjoni tagħna ma jagħmel sens għax hekk ħad titwessa din it-triq. Ħatiġi tagħti għat-triq fidel żgħar. Ġifieri dan it-twessieħ ir-residenti ma jridux hija triq tradizzjonali li tifret il-UCA mid-żona rurali tal-Gargur. It-toroq iddojoq fihom l-iżvantaġġi tagħhom vera għaliex, però kull min mar joqgħod hemmhekk mar joqgħod hemmhekk għall-karatteristika ta' dik il-lokalità li minkejja li għal ċertu fażijiet ikollok ċertu inkonvenjent, bħal pereżempju llum kien hemm roadworks għaddejjin hemmhekk ħadd ma seta' jipparkja. Però di tiġri once in a blue moon, ġifieri ħadd ma talab li triq il-ġnien titwessa bħal ma ħadd ma talab li triq fidel żgħar titwessa. Waħna kull ma ħned nitolbu hija li dal-eżerċizzju li huwa tajjeb jiġi estis għal dawk għall-unika triq li fadal li tagħti għal triq fidel żgħar li tibqa' aħna qegħdin ngħidu bl-istess wisa kif hini llum li tippermetti li parkeġġar tal-vetturi fuq naħa u transit tal-vetturi mill-lejn li jifda. Thank you.
Ringrazzja. Issa nistieden il-tekniċilkom biex tagħmlu ma fadax interventi iktar minn oħrajn biex tagħmlu l-spjegazzjonikom u reazzjoni għal dak li tqal mbagħad wara indur għall-membri tal-bord biex jagħmlu interventi huma. Introduċi jekk jogħġbu.
Joe Scalpello, Planning Authority. Importanti forsi nifmu il-proċedura u l-proċess tal-local plan review. Ġifieri l-ewwel step hija li jiġu stabbiliti l-objectives mill-awtorità jew mill-ministru biex imbagħad jissettja il-pass li jmiss. Dawk l-objectives l-awtorità u l-ministru qablu li għandhom ikunu limitati għal triq fidel żgħar biss. Waqt il-consultation, kif fil-fatt semma il-Dr. Stafraċ, daħlu daw il-submissions kemm il-Perit Kalleja, mill-Gargur Local Council u minn jien Stafraċ. Ġiġri daw l-Executive Council ikkonsidrom, però ħass li at this stage għandna nibqgħu fir-remit tal-objectives oriġinali. Ġiġri proċeduralment, id-direzzjoni tal-Executive Council kien li aħna għandna nibqgħu f'dik il-proposta li għamilna fl-objectives li nċaqalqu l-linja ta' triq fidel żgħar minn kif hini pjanata għal kif teżisti llum.
il-raġuni prinċipali kienet li dik kienet urġenti, fis-sens li kieku kella tiġi implementata dik il-proposta, kien se jitwaqqal bini. U allura l-impatt kien se jkun sinifikanti, allura kien iktar urġenti li nindirizzaw din l-issu bħala priorità. Lix mhux qed ngħid li l-punt li semmew dwar it-twessih ta' triq il-ġnien, l-issu ta' sqaq il-krom u anke l-encroachment tal-building debt, mhux qed ngħid li dawk mhumiex issues validi li jekk se jsir local plan review m'għandhomx jittieħdu into account, li qed ngħid li l-priorità llum hija li nissalvagwardjaw dak il-bini li jista' potenzjalment għada jitwaqqa biex tiffetaħ dik it-triq. L-issues l-oħra għandhom jiġu konsidrati f'comprehensive local plan review għall-Gargur as a whole. Mhux naqbdu triq il-ġnien għalija, triq il-krom għalija, l-encroachment tal-building debt għalija, dawk tittarhom b'mod komprehensiv fuq il-Gargur kollu, għax il-Gargur hemm numru ta' issues, mhux dawk biss li hemm bżonn jiġu indirizzati. Kif semmejt, il-priorità llum hija din it-triq.
Ok, ringrazzjak, issa niftaħ l-membri biex jagħmlu l-queries tagħhom mistoqsijiet.
Grazzi, Mr. Chairman, grazzi lill-persuni kollha li kkontribwixxew. Ovvjament bħala oppożizzjoni naqblu mal-prinċipju li dak li qed niddiskutu llum jiġi estis. Fil-waqt li kont qed nisma' wkoll l-Sur Scalpello naħseb li fejn tidħol l-issju relatata mal-fatt li nistgħu nissalvagwardjaw aktar zoni rurali, aktar karatteristiċi tal-lokal f'dan il-każ allura Gargur, jiena naħseb illi fil-preżenza tal-Ministru hawnhekk m'hemm l-ebda problema illi din tiġi wkoll indirizzata biex ukoll allura nindirizzaw l-issues mhux għax biss qajmu mir-residenti, imma fl-interess tal-ambjent ta' pajjiżna, fl-interess tal-karatteristiċi f'dan il-każ il-Gargur għandhom jiġu s-salvagwardjati. Issa jekk nikkwotaw x'kien hemm fil-local plan tal-2006, jiena naħseb illi jekk kien hemm nuqqasijiet illi llum qegħdin aħna l-persuni li nistgħu b'xi mod u l-Ministru faċċata tiegħi li nistgħu nilleġislaw, nistgħu nibdlu dak illi forsi għal dakinhar der illi kienet deċiżjoni tajba però llum qed nirrealizzaw illi nistgħu intelfu l-karatteristiċi, allura ejja flimkien nieħdu deċiżjonijiet fl-interess illum tal-lokal tal-Gargur. Allura naħseb illi aħna naqblu wkoll mal-ħsibijiet tal-Kunsill Lokali illi l-prinċipju ta' dak qed niddiskutu llum jiġi estis ukoll anke għal triq il-ġnien u ż-żona tal-madwar. Fil-waqt li irrid nifhem ukoll illi dak li qed isir illum ovvjament għaliex nafu dan ma kienx l-uniku każ fejn jista' joħloq ċertu dubi rispett lejn l-awtoritajiet. A case in point kellna pereżempju ħaddingli illi kien każ illi wkoll joħloq dubi illi tajt għaliex issa qed inċaqalqu dak illi ilu hemmhekk għal numru ta' snin. Allura biex inneħħu kull dubju, biex inneħħu allura kull suspett illi jista' jkun hemm illi xi ħadd tgħaddilu mir-rasu illi nistgħu nkunu parteċipi aħna b'applikazzjonijiet li jistgħu allura jitresqu u nkunu qed nirriskjaw li ntelfu l-karatteristiċi ta' din lokal. Ejja wkoll flimkien hawnhekk illi m'hemm xi għaġla partikolari li bil-forsi llum iridu niddeċiedu għatfada l-proċess ukoll li jibqa' sejjer sa numru ta' ġimgħat oħra, ejja naraw illi jekk nistgħu nagħmluha din nagħmluha fl-interess tal-ambjent. Għaliex jiena nformat ukoll, Mr. Chairman, illi hemm ukoll raba u hemm bdiewa illi jaħdmu wkoll din ir-raba. Allura anke nissalvagwardja wkoll anke l-interess tal-bdiewa tal-madwar illi ovvjament naħseb tajjeb niżerħulhom rasu.
Ringrazzjak, hemm interventi iktar? Logiku tajjeb. Le? Ok. Hemm interventi iktar? Mhemmx, mela nitlob ir-reazzjoni mill-tekniċi. Kroġbok? Introduċi ġa ruħek.
Joe Scalpello, Planning Authority. Però l-istess point li għamilt qabel li il-priorità at this point in time hija triq fidil żarb, għax kif semmejt, kieku kellha tiġi implementata dal l-impatt se jkun sinifikanti, l-issues l-oħra kif semmejt ukoll għandhom jiġu indirizzati bħala parti minn comprehensive local planning exercise, mhux biċċa biċċa.
Ok, mela Iva?
Jiena xtaqt nistaqsi għaw il-Ministru preżenti hawnhekk. Jekk għandux reazzjoni għal dak li jiena kkummentajt. Fil-waqt li nifhem l-Istru Scalpello qed jitkellem għax huwa uffiċjal pubbliku u għandu responsabilità sa fejn jista' jasal, però il-Ministru li ovvjament fuq parir tal-Ministru dan jista' jiġi ikkonsidrat u mhux naqtawla rasa llum. Jiġifieri meta qed ngħidu triq li tmisma' triq li qed nitkellmu fuq għallum, naħseb illi m'hemm xejn ta' barra minnha li wieħed jista' jikkonsidra u allura m'għandix għalfejn niddiskutu il-proċess kollu dak li għandu x'jaqsam il-gargur eż aħol.
Aħna mhux aħna ndeċidu jiġifieri hawnhekk nawaslu il-reazzjoni ta' imma l-ewwel Ministru jagħti r-reazzjoni tiegħu tieħ il-kelma biex jagħti r-reazzjoni tiegħu ħalli mbagħad ġew.
Naħseb illi l-ispjega illi ta' il-Perit Scalpello hija spjega teknika u ċara ħafna. Jiġifieri jien bħala politiku nistrieħ fuq il-parir illi t-tekniċi qed ituna. U l-parir tat-tekniku għadna kien smajni ħissa.
Iva?
L-ilm it-teknikalità Ministru. Ma naqblux li għandna nissalvagwardjaw l-ambjent rurali u l-karatteristiċi ta' din iż-żona partikolari li qed jintilfu bis-sigħat f'kull rokna f'kull belt uraħat.
Mela, mhux ħamel debate sawġu. Però, però ħamu ġibissa u nifqgħu hawnhekk minn ħati qajma kemm kien fi. Mela, il-punt illi għamel il-Perit Scalpello huwa ċar fejn qed jiddistingwi bejn triq u oħra, mela mhijiex kwistjoni x'irridu ma rridux għal pajjiżna, hija kwistjoni teknika ta' triq mod u triq mod ieħor.
Okej, ningrazzjak. Mela
skużi? Issa ngħid xi ħaġa malaj?
Mela le ħan tik il-kelma rajt. Ejt.
Bażgament li għax li għalli l-Perit Scalpello għax li għajt urġenti għax kienu ħajwaqgħu l-faċċati ta' dawk il-bini. Bażgament li bl-istess urġenza li l-nittok mit 2008, hemmhekk ħajġi żviluppat, jekk jiġi żviluppat binja berba solari maġġonna kollha li hemm fuq in-naħa ta' barra tal-UCA, l-istess ħan nirrovinaw l-erja kollha. U għandi spiċċaw il-ġonna kollha ta' dawk id-djar kollha li għandhom il-ġonna fuq wara mal-UCA fit-tarf. Ħajt ta' għaw xajdu appoċ ta' erba solari. L-istess argument, jem ċertu urġenza fija,
dil-ġenza. Ningrazzjak, ħanet fa' parli għazzjali ta' Sur Scalpello, u biex mbagħad niġu għal-vot.
Thank you.
At this point, ovvijament, jiena nista' ngħid l-opinjoni tiegħi fuq l-issues li tqajmu. Ġifri l-issue li qed isemmi l-Perit Callejja, it goes beyond sempliċiment ċaqliq tal-linja. Jiġri l-issju hija li għandek art li l-awtorità qed tinterpreta li hija fabrikabbli, hemm minna li hija diġà koperta b'permess ta' żvilupp u l-concern tal-perit u anke tar-residenti hija kif taħt il-local plan tal-lum seta' jiġi approvat dan il-permess. Jiġri hemm appell ukoll allura iktar u iktar ma tantx nista' nidħol fid-dettall tal-application innifisha. Però biex jisir dak l-intervent fuq il-local plan to somehow address the issue, it is a major local planning decision. Jiġifieri forsi s-site hija żgħira, imma l-planning implications ta' dik id-deċiżjoni li mbagħad trid tapplikhom konsistentement il-gargur u areas oħra. Mhix daqshekk straightforward, jiġifieri ovvjament il-consultation għadha miftuħa, jekk l-Executive Council meta jagħlaq dawn il-consultation jagħti parir li iva daw l-issues huma urġenti ukoll. Aħna mbagħad we will reconsider our position, però up to this point il-priorità hija s-salvagwardja tal-existing buildings fit triq fidil żarb. L-issues l-oħra jistgħu jiġu indirizzati holistikament.
Fil-qasir, ok? Ma fil-mikrofonu kollox, ovvjament li tkun hemm.
Jien ma jidhir li fiżel żarb m'hemm l-ebda application pendenti biex xi ħadd iwaqgħa xi dar biex inkunu ċari. Ġifieri l-ebda dar mi ħadd taqa' u laqas talba biex taqa' xi dar m'hemm biex titwessa triq biex inkunu ċari. L-unika punt li ma naqbilx mal Perit Scalpello huwa li l-proċedura m'hemm bżonn jinbidel xejn minnha. Dak li qed jiġi sottomess, qed li sottomettejt jien għax jiena f'ismi nista' nitkellem, jiffitja eżatt fit-terms of reference li ġew ippubblikati. Ġifieri l-aħħar jkun hemm dewmin, we support li din id-deċiżjoni tittieħed bl-urġenza, m'hemm l-ebda diffikultà u m'hemm l-ebda tentattiv biex ikun hemm delay f'dak l-aspett, għaliex jagħmel sens bħala proposta. U fl-objectives li ħarġu, m'hemm xejn li ħajbiddel jew ħajtawwal il-proċess, jiġifieri l-komment li għamilna minnih fl-ewwel fażi tal-public consultation, warġajna l-efetejni ħissa, jiġifieri literalment jekk il-proċess kien ħajdum xarej, xarej ħajdum, jiġifieri xejn iżjed u xejn inqas. Thank you.
Ok, mela ħala l-istess ora, ma nagħti l-istess sa nagħtu reazzjoni wara. Ok, eġa metoduċi.
Tania Xibera, sannon tal-Konsil Lokali tal-Gargur. Smajt il-Perit Skalpello, fil-rigward tal-proposta biex il-linja tal-bini segwi kem fuq qoddim u kem fuq wara, għadni ma smajtx il-reazzjoni tal-autorità tal-IPNR. Jiġifieri jiena qed insemmi jiset nillimita ruħi għal dawk il-binjiet li ħajġu affettwati fuq qudiem. Qed ngħid dawk li affettwati fuq qudiem. X'inhi l-iskop issa illi ħadd ittieħed Artur Oddiżed u l-alternattiva għandha tkun illi timxi wkoll issa mal-bini wkoll.
Ok, ningrazzjak ħadd tgħidha xi
reazzjoni. Hekk hawn talba biex jiġu inklużi toroq oħra u x'hekk qed nifhem dottoressa.
Iva,
eket nifem, u għek għamelu kas ukoll l-avukat Safra, ċoċe. Mela, jina għat t-suġġerixi illi il-diskussjoni t-kompli dal-bohra, għall-innis tal-erja ikunu informati, ikunu għawnek ukoll biex jamlu l-argumenti tagħhom u nistgħu niddiskutu dan dal-bohra.
Però, għabbenet jek, mawx il-public consultation għaddeja. Allora, jek, għax ma jkun juhdu s-sem fil-public consultation u jamlu referenza għal dak li tal-għawnek.
L-importanti li m'għandix problema fuq hekk. L-importanti jkun opportunità li n-nies tal-kwata li jagħmlu l-argument tagħhom. Kontra favur.
Ija xpess li l-problema hija din. Illi aħna għandna data li trid issir daw hawnhekk trid issir qabel is-tat tagħha l-public consultation. Il-public consultation meta tagħha?
Ħalli nkunu nifhmu.
Meta?
4th of June.
4th of June, attenzjoni. Għax naħseb allura dik marbut biha jien li trid issir bil-fors qabel il-dan. Mela, jekk kienu qed tgħidlek, jiena ma naħsibx li għandna oġġezzjoni, jekk m'hawnx oġġezzjoni. Namlu laqa nifissjaw ta' però inkunu speċifikament mbagħad fuq dawn li qamu u jiena ta' feedback mill-Ministru mit-tekniċi biex mbagħad daw il-way forward hemmhekk. Iva?
Ninnota b'sodisfazzjoni li l-proposta tal-Oppożizzjoni wkoll bħal kumplament ta' nisa hawnhekk qed tiġi kkonsidrata mill-Ministru.
Grazie. Jiġifieri però fuq din il-biċċa xogħol jista' jkolli spjegazzjoni minn naħa tat-tekniċi.
Dakra, jiena qed lek. Kif nispiċċa se nitlobhom biex aspirazzjoni. Imma l-ewwel. Ok, jagħtu reazzjoni. Ok, ma tistgħu tagħtu. Ok. Eġa introduċu li ħajk ikun.
Joe Scalpello, jiena fuq il-punt ta' proċedura, jiġifieri l-objective kien very specific, jiġifieri l-objective ma kienx biss to safeguard the character of the UCA, ma kien speċifiku triq il-krom, the east side, minn triq il-ġdien sa triq il-krom. Jiġifieri l-objective kien ċar ħafna għal xiex qed jirreferi, jiġifieri jekk se niddipartixxu minn dak, kienet, l-idea kienet li nwessaw l-iskop tal-objectives. Jiġifieri għalhekk jiena għadt il-Council kien iddeċida li nibqgħu f'dak li qal l-objectives. Fuq il-kwistjoni tal-building alignments at the back, għalhekk għadt, mela dik issa m'għadix issue ta' safeguarding the UCA character tal-street alignments, per prinċipju l-awtorità ma tissettjax building lines at the back. Ġuri mela allura jekk il-Kunsill issa jrid li jintroduċi da bħala prinċipju, l-implikazzjoni tagħha hija ħafna iktar wiesa milli sempliċiment fit-triq fidil żarb il-Gargur. Issa l-punt liħor huwa li inti il-local plan u anka l-isped u l-policies kollha tal-awtorità hemm diġà policies eżistenti li jikkontrollaw dak li nsejħu l-building debt. Jiġifieri jekk inti qed tagħmel building debt outside UCA jista' jasal sa 30 meters per eżempju. Fil-UCA għandek policies differenti ħafna li diġà il-qafas tagħhom hija hemmhekk biex jissalvagwardja l-open spaces u l-backland tal-UCA. Issa il-policy ektajt li inti jekk se tiżviluppa fil-UCA tittatika sħafna l-building debt x'impatt se jkollu, neighbors, etc. Issa jekk se tikkota li application ta' tgħid li ma f'dil application ara ma sar xek, I mean jiena fuq il-policy nista' nitkellem, li l-policies eżistenti diġà jagħtu qafas robust biżejjed biex il-karattru tal-UCA at the back issa jiġi salvagwardjat.
Ok, ningrazzjak. Mi jina nissuġġerixxi li ma nalqux hawn illum. Allora, inħalli biex namlu dat oħra, jenet nejt within 2 weeks, forsi ġemata oħra, biex kun hemm ir-reazzjoni minn ma nixtieq dak li m'hemmx reazzjoni hemm ir-reazzjoni tiegħu. U anki jiġu preparati fri u bad minn hemmhekk fri jien nista' nagħti nħabbar iktar id-dat iktar tard biex nagħdaq xejn għax kun hemm kumitati oħra ma kux jistgħu. U allura hemm fil-każ dak każ illi nagħti ħin minn xejn sar nibdew u nagħti ħin xejn nagħlqu. Ħalli kuħadd ikun jaf mhux kuħadd joqgħod it-qawwel bl-affarijiet u noqogħdu u ċaru t-tondi jagħmlu l-kwiri, jiġu spjegati mit-tekniċi u jiġu spjegati mill-Ministru jagħmel il-feedback tiegħu, nagħlaq is-seduta u mbagħad tiġi għal. U mela issa mbagħad inħabbar id-dati. Okej? Naqblu? Okej, maġġor. U l-Kumitat huwa aġġornat.